začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Nedávno, 1. dubna letošního roku, zemřela ve věku 92 let politická vězenkyně Anna Honová. V roce 1950 byla z politických důvodů zatčena a poté odsouzena v procesu s inženýrem Josefem Bruštíkem a dalšími 17 lidmi k 10 000 pokutě, ztrátě občanských práv a 2,5 leté ztrátě svobody. Roku 1968 Anna Honová spolu zakládala regionální sdružení politických vězňů K231 a v té souvislosti se o ní začala znovu zajímat státní bezpečnost. Teprve po dalších 2 dekádách se směla svobodně veřejně angažovat a například vydat svědectví o poměrech v Uhersko-Hradištské vesnici. Vzpomínkám Anny Honové jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, pořad, kterým vás provází Adam Drda a který tentokrát vznikl také díky pomoci a práci Jana Dvořáka z Ústavu pro studium totalitních režimů. Anna Honová se narodila 8. srpna 1926 ve Slavičíně na východní Moravě jako Anna Krmenčíková. Od roku 1933 vyrůstala v Uherském Brodě v nezámožné rodině, ale nepociťovala prý žádnou nouzi. Její otec Václav Krmenčík zastával profesi zvěrokleštiče a musel za obživou spolu se švagrem na dlouhé týdny odjíždět do ciziny, především do Belgie a Srbska. Matka Anny Krmenčíkové se jmenovala Marie za Svobodna Matulová, pečovala o rodinu a o malé hospodářství. Anna měla 2 sourozence, Františka a Ludmilu, později provdanou Vránovou. Všechny děti Krmenčíkovi vystudovaly, byly vychovávány ve víře a zároveň v masarykovských ideích. V Uherském Brodě žili Krmenčíkovi v takzvané židovně, ve staré čtvrti poblíž centra, kterou tradičně obývali Židé a v níž byly po nacistické okupaci a vyhlášení protektorátu soustředění mnozí lidé označení za Židy podle norimberských zákonů. V rozhovoru s Janem Dvořákem Anna Honová vzpomínala.
Jsme tam byli jediná křesťanská rodina, dá se říct, a ty Židi jsme zdali, že to byli většině, kteří byli ortodoxní. Tam byly 2 temply, jeden byl pro ty ortodoxní a jeden byl takový vlažnější, že oni měli takové, ta jejich víra kladla takové předpoklady, že třeba od pátku do západu slunce až do soboty do západu slunce nesměli rozsvítit, nesměli si církvi do ruky, nesměli samozřejmě, že maso, vepřové to nejedli. A potom museli mít své nádoby a chodilo se k sedlákům a do toho jejich nádoby, to zvané košer to bylo, se muselo to mléko dojít. Takže toto já jsem jako děcko zprostředkovávala.
A byla jste v kontaktu s těmi dětmi z těch rodin nebo běžném?
Byli jsme, které jsme učili, protože nesměli potom chodit do školy, tak jsme je učili se sestrou. No ani jsme si neuvědomili, jaké je to riziko. To se člověk tenkrát neuvědomil, že to je riziko. Oni nesměli chodit do knihovny, oni nesměli půjčovat si knihy, takže jsme půjčovali knihy pro ně, takže zrovna četli. Já jsem třeba, když jsem přišla ze školy a viděla jsem, že je obstoupená židovna, my se tomu říkali židovna, a já jsem tam bydlela, že a samozřejmě mě museli gestapáci pustit, ale viděla jsem třeba paní Rotovou zmlácenou do krve, jak ji prostě odváželi pryč. A tenkrát byl takový, ještě oni měli takové předpisy, že žádná žena křesťanská jakákoliv nesměla uklízet nebo pomáhat jim těch chudobincích. A moje maminka pomáhala. A dlouho nešla domů, už bylo večer a bratr, sestra už říkali, kde maminka je domů, jenom šla asi tam do toho židovského chudobince. No tak já už jsem celkem dost dobře znala německý stež obchodní, tak jsem tam šla, nebo jasně to bylo obstoupené Němcama, vojáci tam měli bajonety a já tam jdu. Drobná jsou teď a tenkrát jsem byla úplně drobnoučká malá, ale německy jsem už uměla, tak jsem řekla, že se tu hledám svoji maminku. A že ona ještě nemá 45 roků, jsem jim řekla, ona tady uklízí. Jenomže tak, že můžete jít dál, jenomže maminka tam nebyla. Ona mezi tím utekla, to jsem ani nevěděla, dostala strach. A tak dopustili mě zpátky ty vojáci, to nebyli gestapáci, to by vojsko to bylo.
To se stalo v kterém roce?
V Uherském Brodě to bylo tak v roce 1941.
41. Ano. A ty transporty tam byly vypraveny?
Myslím, že byly v 43. roku.
Ve 43.
Ano.
Takže ta čtvrť potom vlastně osiřela, oni pak zbourali.
Ta je zbouraná, myslím, tak v roce 76, nebo tak celá zbouraná byla. To oni potom do těch domů nasadili Němce, manželky Němců, kteří byli na frontě.
A tam vlastně zůstala jenom ta židovská škola původní.
Ano, ta zůstala celá. Jo, ten tempel, ten krásný tempel, ten byl tak veliký, jak je rozměrově, jak je farní kostel v Uherském Brodě. A to Němci obstoupili a zapálili to. To byly krásné lustry, stříbrné nádoby, to jistě pobrali, ale prostě hořelo to a nikdo to nesměl hasit.
A vy jste tedy tam zůstali i poté, co Židé byli odtransportováni, tak vy jste
ano,
stále bydleli v této čtvrti.
Ano. My jsme tam bydleli až do roku 76, kdy potom se definitivně všechno bořilo a stavili se tam panelová výstava tam byla.
Jak jste vnímala tu situaci, když tam přišly ty německé ženy? Ta druhá polovina války, konec války, odsun Němců, tady toto období.
No, poslouchejte, já vám něco řeknu, když to jsou upřímně, když to zní teda všelijak. Většinou ty ženy byly nešťastné, protože to byly ženy řadových vojáků a měly malé děti. Muži třeba nepsali z fronty, aspoň ty, co já jsem znala v té ulici, to byly ženy takové opravdu, nedalo se říct, že by na nás přehlíželi, nebo že by se na nás nějak dívali nějakým pohrdáním. Nebo...
A jak to bylo tedy s koncem války, tam to osvobozovala rumunská armáda?
To bylo míchané, i sovětská, i rumunská armáda.
Jak se chovali třeba v tom Uherském Brodě?
Takže znásilňovali, to jste jistě vyslyšel, znám věcí místech, že znásilňovali ženy. Já vím, že naši učitelku ručních prací, to byla stará paní, že i tu znásilnili, kradli, co se dalo. Někteří ty Sověti ne, protože někteří ty sovětští vojáci, co já jsem poznala a chodili jsme hned, jak bylo po válce, tak se utvořila škola ruského jazyka. Jeden legionář vyučoval ruštinu, takže jsem se hned přihlásila. A takže jsme s nimi komunikovali, jakž tak, že nakonec se dalo rozumět, tak ty taky říkali, že teď se vrátíte do vlasti, tak někteří řekli, a co, manželku zabili, děti zabili, jaká vlast, některý říkal. Nebyli nadšení.
Jak
to nebyli ta nadšení.
Jak běžní obyvatelé Uherského Brodu třeba k těm Němcům, kteří tam zůstali, nebo tady zrovna k těm
no,
ženám?
No tak, myslím, že se nechovali moc dobře. Ne? Já sama jsem se úplně styděla. Jednoho Němce, který tam měl uhelné sklady, měl dřevo, dopravu a tak, a choval se dobře k Čechům, zaměstnával Čechy a pak ho vedli přes celý Brod jak nějakého zrádce a plivali na něho, tak to se mě teda přičilo a nelíbilo.
Vyprávěla Anna Honová, rozená Krmenčíková. Už na počátku okupace absolvovala ekonomickou školu a nastoupila v Luhačovicích do prvního zaměstnání.
První moje místo bylo v Luhačovicích, tam byla kavárna, restaurace a vinárna. Vedla to paní Gutová, měla to pronajaté, bylo to naproti inhalatoria. A ona byla Pražečka, v Praze měla syna lékaře, a protože ona neměla ráda takové číšníky, kteří byli profesionální, ona ráda měla, protože je podezřívala, že nejsou poctiví. Takže přišla k nám tady do obchodní akademie za profesorem třídním a říká, že by potřeba účetní, kdyby ji někdo doporučil. Doporučil mě. No, já jsem byla celá šťastná, ona vyprávěla, že tam mají vilku pro ty zaměstnance, že tam mají stravování, nesli cosi. Když jsem přišla do maminka, spráskla ruce, říká, to jsi udělá volovinu, tam se dře sobota, neděle, nebudeš mít žádné volno. No, ale já jsem se na to dala, byla jsem tam.
Majitelka kavárny v Luhačovicích, paní Gutová, si Anu oblíbila natolik, že jí nabídla práci v Praze. Od roku 1943 Anna pracovala jako účetní a asistentka u syna paní Gutové, který měl soukromou lékařskou praxi.
Maminka moje takové bylo po naučení. Nestoj tam jak trdlo, musíš se chytnout v každé práce. Je to takové lidové, ale opravdu to bylo po naučení dobré. Protože já jsem, když jsem viděla, nepotřebovala do toho strčit do té práce, tam je potřeba, tam jsem šla. Paní se mě tak oblíbila, že mě potom na zimu, když končila sezona, brala do Prahy. A tam měla veliký čtyřpokojový byt, ale dva svobodné muže, i když starší jak já. Takže mě našla v tom samém domě byt u paní Pokorné Purkyňové. To byla vnučka evangelisty Purkyňového. Její tatínek byl Karel Purkyně, víte, že v Panteonu všechno jeho obrazy jsou, dědeček byl evangelista Purkyně, ona sama byla spisovatelka, vdova. Takže tam jsem bydlela u ní na bytě a měla, to byla studnice, to univerzita, to je proti tom slabě. Protože tam se scházeli každý týden, měla matiny takzvané, že se tam scházela Anička Masaryková, s kterou jsem měla servírovala čaj, Elena Hálková, zahračka, dědina, to byl akademický malíř, majitel vinopalu, továrny na rentgenové stroje, no takový intelektuálové. A já jsem vždycky měla tu čest podávat sušenky čaj, takže jsem slyšela, byla jsem v té společnosti a to mě tak strašně ovlivnilo.
A to bylo v kterých letech, když to ohraničili?
To bylo rok 43 a 48. 43 a 48.
Říká Anna Honová v rozhovoru s Janem Dvořákem z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nedlouho po komunistickém převratu v únoru 1948 se Anna Krmenčíková natrvalo vrátila do Uherského Brodu. Jednak kvůli matčině nemoci a jednak kvůli tomu, že její zaměstnavatel ji už nemohl platit. Jeho soukromá lékařská ordinace měla být vyvlastněna. Tehdy Anna nastoupila do firmy Josefa Bruštíka.
Přišla ke mně moje spolužečka, s kterou jsem studovala, jmenovala se Bruštíková a říká, ty Ani, no u nás je volné místo, nechceš jít k nám, k tatínkovi do zaměstnání. Jsem říkala, šla bych. A on měl v Brodě sběrnu vajec léčivých bělin Důbeže a stavěl v dvouletém plánu v Uherském Brodě, jestli jste byl v Brodě, ta firma Raciola, to je veliká firma, to se jmenovala Josef Bruštík a spol, to bylo ve dvouletém plánu. Tak jsem se tam dostala do kanceláře, byla jsem tam v korespondenci, jenomže oni hned v první fázi, protože tam 50 zaměstnanců bylo, takže v první fázi hned to dali pod národní správu. Ta účetní, která tam bydlela, byla ze Vsetína, oni měli filiálku i ve Vsetíně, tak řekla, že ona už nebude dojíždět, tak oni mě přemluvili, aby vzala účetnictví, takže já jsem tam měla potom účetní. Zatím jsem bývali ve starém domě, jejich přetátována se stavěla. A už byla hodně teda připravená, byly tam mrazírny, chladírny, velké mrazírny, které byly největší po Olomouci. A to byla firma, která měla sběrnu drůbeže, sběrnu zvěřiny, chladírnu drůbeže, mrazírnu drůbeže, mrazírnu té zvěřiny a ještě k tomu měla léčivé byliny. Protože tady ten kraj byl ekologicky čistý, ještě dá se říct, že je. Takže on tam v jednom křídle měl léčivé byliny, tam byly sušírny a byly tam takové moderní stroje, které to na určité kostičky nebo určitou dimenzi museli strouhat a to se dávalo do farmaceutických závodů. K tomu účelu tam měli své zaměstnance, kteří tyto byliny nabízeli farmaceutickým závodům. A ještě navíc tyto léčivé byliny se expedovaly do New Yorku, do Švýcarska St. Gallen, potom do Rakouska, do Belgie, asi do 5 států. A v každém to státě ten pan Bruštík měl své zástupce.
Obchodní kontakty na západě a posílání zboží tamtéž byly dost důležité. Josef Bruštík neměl žádné sympatie ke komunistické straně Československa a jejím násilným praktikám, sbíral protikomunistické letáky, dokumenty a informace vztahující se k dění v Československu a podle všeho je po únoru 1948 posílal za hranice v pytlích s léčivými bylinami. Nebyla to jediná jeho protikomunistická činnost. Josef Bruštík také uměl obchodovat a byl prakticky užitečný. Komunistický aparát ho tedy nechával v jeho vlastní znárodněné továrně jako vysoce postaveného zaměstnance. Nechával ho tam, dokud se hodil.
Musím předeslat, když oni to znárodnili, tak oni ho nechali jako bývalého majitele, jako ředitele té továrny. Že to ještě nebylo všecko dodělané do kolaudace. Tenkrát živnostníci si schovávali materiál, pochopitelně, protože by ho znárodnili, takže se musel ten materiál všelijak vyplácet, tak nějak nekošer, dá se říct, ne, teda čistě podle faktor. Takže ho tam nechali, až už to bylo všecko hotové, až už to bylo na kolaudaci, tak ho zavřeli. Tak z ničeho nic, začátek února 1950, tam bylo velké zatýkání. Zajistili toho Bruštíka, bývalého majitele, jeho zetě Jehličku, předsedu závodního výboru, to je Ladislava Koutného, prokuristu, tenkrát prokurista, to byl jako náměstek, Jaroslava Pijáka a zmocněnce té Národní Prahy z Prahy, Miloslava Hálu, zatkli. No my všichni jsme se divili, proč, co se děje, nikdo nic netušil, proč se děje. provozní účtař mi říkal, ty, ale já jsem ti jednou viděl tu takové podivné chlapy, chodili po chodbě a nevím, když jsem se ptal, co chci, to nic, my jsme se tu jenom dívali. Takže asi už se nějak sondovalo, jako dostat do vězení. Nic na něho neměli, ale mysleli si, že něco se na něho najde.
Státní bezpečnost zatkla Josefa Bruštíka na začátku roku 1950. Anna Honová, tehdy Krmenčíková, ještě zůstávala ve firmě, když ji její spolužačka, Bruštíkova dcera, požádala o pomoc s vynesením soukromé korespondence.
Naproti mé kanceláře byl archiv a volala mě jeho dcera, která byla moje spolužačka z těch studií, říká, ty o mě čekali Anino ve škole, tam bylo víc, říká, tatíček, tam mají dva fascikle v kanceláři. Prosím tě, on tam má dopisy od mého bratra, ten jeho syn toho pana Bruštíka utekl do zahraničí. On byl aviatik, tady měl vypučené letadlo a prskl tady. A maturoval na obchodní akademii a potom utekl toho zahraničí. A on si s ním dopisoval, už byl v Kostnici a v Mannheimu. Dopisoval tomu svému otci. A v tom archivu tam byli, ona tam měla dva pořadače, kde měly být údajně ty dopisy. A ta dcera mě říkala, ty prosím tě, Anino, však to jsou soukromé dopisy tatičkovi a mého bratra, prosím tě, dones mě to. Tak já jsem ty fascikly vzala teda, našla jsem je, jenom jsem zběžně viděla, že je letecký papír, že je to od něho, že tam bylo Brusel, nebo tam bylo Mannheim, aniž jsem to prohlížela, jsem je vzala, ale bylo to objemné, takže provozář mě řekl, ty to ukáž, já ti jeden vezdu pod kabát a vynesem to. No a vynášeli jsme to z toho nového podniku a že to donesem do jejich bytu. A teďka jeden k bytu. A on mě říká, ty poslouchej, ale toto je nebezpečné, podívej se tam naproti do toho obchodu, tam stojí jeden muž a pořád se točí k tomu bytu, to je sledované, prý nechoďme tam. Dobře, tak jsme tam nešli a já jsem ty fascikle dva dala dom k svým rodičům. Ale potom jsem si říkala, safra, doví co, on je utekl za hranice ilegálně, já jsem o tom věděla, tak jsem řekla rodičům, ať jich dají k naší přízni, aby to doma nebylo.
Příběh Anny Honové, tehdy Krmenčíkové, dobře ukazuje, že teror 50. let se týkal téměř každé rodiny a každého jednotlivce mohl přímo dosti bolestně postihnout. Krátce po příhodě s vynesenou korespondencí v únoru 1950 zatkli Anu policisté a byla odvezena do vazby. Sebrala ji kriminální policie a záhy se o ní začala zajímat také státní bezpečnost, která zachytila tajný dopis ohledně vynesené korespondence podnikatele Bruštíka.
No a teďka mě zatkli. Zatkli mě za pár dnů po té skupině, jak se nám vyprávěli. Já jsem si říkala, proč oni mě zatkli? Jenomže ona, ta dcera, ještě musím předeslat, protože ta fabrika se pořád dostavovala a pracovali tam retrivučky. To byly ženy, které měly nějakou kolaboraci a pracovali tam tady, to komando z Hradiště tam vozilo na práci. Oni tam pracovali, ta jedna tam uklízela a byla to milenka jednoho gestapáka, kterého tady popravili. Ale byla hodná, jmenovala se Štěpka. A ona i ta moje spolužečka dala dopis, Anino, kam jsi to prosím tě dala, teď já jsem to nedostala. Jenomže ona to předala na správnou adresu. Na STB nebo na kriminálku, já nevím. Prostě takže oni už to věděli, že já jsem to vzala a já jsem si to ještě pořád neuvědomovala, že tady toto se stalo. No tak pak když mě zatkli, tak jsem si říkala, tak co, však toto ještě nikdo neví, jak to, proč mě zatkli. Nechali mě pár dnů v Uherském Brodě, aniž mě vyslýchali. A to mě zatkla kriminálka, protože ta kriminálka poprvé zatkla toho Bruštíka, myslela si, že tam bude nějaké takové případy zpronevěry a tak dále, takže ho zatkla kriminálka, všechny nás zatkla, byli 18. No a takže, že tam se mnou nic nedělali, potom mě odvezli zapálit do Hradiště. No a jdu v Hradišti a tam mám křížový výslech a poznala jsem tam estebáka jednoho, který je Zavřic, jmenoval se Vrága. Viděla jsem, že to byl orel, říkám, co vy tady takový orel? A už jsem z toho poznala, protože oni věděli, že jsem o tom útěku toho syna věděla za hranice, tak pořád, jak utekl, kde se skrývá a tak, to, že to byl křížový výslech. Takže jsem už viděla, že to je politicky zaměřené.
Jen na okraj pro mladší posluchače. Orel je katolická tělovýchovná jednota, obdoba známého sokola.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se Anna dostala do vazby v Uherském Hradišti a státní bezpečnost ani kriminálka neměli v ruce žádný důkaz, který by jim pomohl spojit ji s protistátní skupinou, nasadili jí doceli konfidentku, která ji například udala, že má přítele pocházejícího z Jugoslávie a tedy se stýkala s nežádoucím cizincem, údajným ustašovcem. Souběžně Anna čelila různým provokacím. Snaze, aby porušila vězeňská pravidla, aby se její situace zhoršila a byla tak ve výpovědích proti svému zaměstnavateli a kolegům poddajnější. Zatím vzdorovala, neměla pocit, že by se něčeho dopustila a že by proti ní někdo vypovídal.
Mě oni, když nemohli pořádně nějak chytat, tak mě chytali na všelijaké motáky. Poslali mě moták, poslala mě jako údajně paní Bruščíková, ty Anino, ty nás tady už je tu tak dlouho a ne, on je bez cigarety nemožný, prosím tě, je tam dobrá cesta, předej mu tyto cigarety. Ale protože já jsem věděla, že on neumí kouřit, že nekouří a že muži museli z kanceláře odejít ven na dvůr kouřit, tak jsem, mě to ťuklo hned, aha, to je chyták. Já jsem říkala, nech si to, dej si to, komu chceš, já si nechci mít společného. To byl jeden chyták, kterého jsem se nechytla. Potom mě poslali zase moták, co tě vyslýchali a já jsem věděla, že zase to je takto narafičené, takže po té stránce jsem byla dost orientovaná.
Anna Honová, tehdy Kremenčíková, popisuje ještě další způsob, jímž se jí vyšetřovatelé snažili vlákat do pasti a získat nad ní navrch.
Jednou večer, jednou se stalo, po čtvrté hodině byla uzávěrka, já jsem si měla Krvenčíková. Krvenčíková, špatně jste utřela prach na stanici. Já si říkám, špatně, my jsme tak špajzovali, jestli tam nebude kousek tušky, jestli tam nebude papír nebo něco, protože tušku jsme nesměli mít, papír jsme nesměli mít. To je volovina. Jdu na tu strážnicu a tam byl jeden muž. A o tom už vidím, a říká, ty jsi taková šikovná, ty jsem se sem dostal prasně přes měnenu, víš, ona je dobrá, my tu máme takové hnutí, my tu máme odboj, my tě dostaneme ven, ty jsi z Četa, ty jsi se sem, říká, prosím tě, nevykládej takové kraviny a běž ty do háje, já nechci nic a vyletěla jsem z té strážnice. Nechala jsem ho tak a představte si, jdu z té strážnice, tam byla chodba a tam byl takový forhaus veliký a teďka se tam hlava z toho forhausu otočila. To byl Esteba, který byl na třicítkách. Ano, tam byly samé těžké případy. Já věděla, že to je on. Zase dalších, tak zase neuspěli. Takže oni na mě takovým šli, pak mě zase se přišel na další výslech. Jak vás tady střískám, jak vy tady neřeknete to spojení s tím Ustašovcem a tak dále, nebude z vás ani třískat, tak oni střískám vás. A já jsem mu říkala, podívejte se, pane. Muž ženu, to by nebylo žádné hrdinství. Dělník, dělnicu, co z dělnické rody, to víte. No to by teda nebylo, ale já doufám, že vy, jako příslušník československé bezpečnosti, neděláte to, co dělali gestapáci, to dělali jenom gestapáci. Pane, on byl tak překvapen, já jsem se mu dělal do očí, že on byl pif-paf, on na mě nešáhl ani ruku. Proto vám řeknu, na mě nešáhli ani ruku. Protože tady toto všechno úskalí jsem absolvovala.
A to byl který vyšetřovatel?
Holub. Ten mě několikrát vyšetřoval.
Vzpomíná Anna Honová, politická vězenkyně z 50. let, v rozhovoru s Janem Dvořákem z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda, posloucháte pořad, který je tentokrát věnovaný vzpomínkám politické vězenkyně Anny Honové, rozené Krmenčíkové. Narodila se v roce 1926. Vyrůstala v nezámožné rodině v Uherském Brodě, kde po únoru 1948 pracovala jako účetní podnikatele Josefa Bruštíka. Roku 1950 jí zatkla policie, stejně jako předtím jejího zaměstnavatele. A Anna pak prožila dlouhé měsíce ve vazbě v Uherském Hradišti. Kriminální ani státní bezpečnost, které ji vyšetřovali, proti ní neměli žádný důkaz. Ale vyšetřovatelé ji nehodlali jen tak propustit, když už se jednou ocitla za mřížemi. Čekali 2 roky, dokud proti Aně někdo něco nevypoví.
Vy jsem tam byla 20 měsíců ve vazbě. A pořád, ale počkejte, v 51. roku, přesně v červenci, zavřeli v Brodě hodně lidí, to byla organizace Včela, národně socialistická organizace. A doktora Součka zavřeli, Radomíra Měšťana, architekta, no Veselého, spoustu lidí, asi 30 lidí bylo zavřených. A bachařka mě říkala, tato bachařka byla dobrá, ta Florentina, ta komu mohla, nemohla, tak pomohla. A říkala, co se tam vás děje, tolik je zavíraní. Říkala, co mě se ptáte, já už jsem to 2 roky skoro a já nevím nic. No při velké zatýkání, ta ona říkala. No a teďka začaly znovu výslechy, protože ta, jak začaly tu zavřeli tu Včelu, tak vyšlo najevo, že ten můj šéf, ten Bruštík, že byl s nima v organizaci, tam oni měli napojení na Bartoše, bývalého poslance Národního zhromáždění a údajně, že tam zhazoval, to bylo všecko vymyšlené, zbraně, tož nebyla pravda. A prostě oni se snažili pracovat protistátně pomocí letáku a tak dále. A ten Bruštík je financoval a býval s nima na všelijakém tom združení. Čili tam zase ho začalo to nové čistání, nové bytí a on se taky přiznal k tomu, že je opisovala jsem já letáky. Já jsem to dávno zapomněla. Jednou přišel ten můj šéf do kanceláře a říká, ale no, dej si papír do stroje, něco mne napíšeš. Ale protože tam byly takové výkonné stroje moderní, tak já jsem musela psát několik kopiráků, protože tam byla Národní správa vajec, Národní správa drůbeže, ty byliny měly, tam bylo několik těch náromrazí, jeden zpráv, tak já automaticky 5 kopiráků nových. A teď začnu psát a to je tak, pane šef, co to píšu? Nestarej se. No tak jsem to psala. To mě dal ještě další leták, desatero proti komunismu, takové znevažující letadlo. A třetí jsem měla, a sice bylo to o JZD a tam byly karikatury, udělal Vladika, to byl fotograf, zase proti tomu zesměšťovali, jak to v Rusku vypadá. To JZD. Já to obsala, jsem udělala hotovo. Takže za to jsem byla u státního soudu souzená za tyto letáky.
K soudům s Anou Krmenčíkovou, později provdanou Honovou, se ještě vrátíme. Ve vazbě se snažila čelit vyšetřovatelům, provokacím a trestům. Mimo jiné držela více než týden hladovku.
Nesměla se dostávat dopisy asi půl roku nebo 3 měsíce, ani odesílat dopisy do, nesměla jsem ty požitky si kupovat, takové ty tresty. Jo, a že dali mě zpátky na tu celu, kde byla ta konfidentka, jak jsem říkala, že je to blbá informátorka. Já jsem říkala, všechno přijímám, ale tam nepůjdu. Nebudeme se vás ptat, dali na tu cenu tam. Já jsem říkala, dobře, dali jste mi na co, zahájím hladovku. A tak jsem zahájila hladovku. To znamená, když jste zahájila hladovku, tak jste měl na dveřách, že je hladovka a prostě každý ten bachař si to přečetl. A já jsem to jídlo nesměla jíst, samozřejmě pít se mohla, ale jídlo ne. A musela jsem normu plnit. Tam se tenkrát dělalo takové vložky do bot. To se byly nalisované takové proužky ze dřeva, namáčel se to do studené vody a pletly si takové pletence. A z toho potom obuvnický průmysl dělal vložky do bot. Já nevím, norma byla asi 36 metrů, no tak já jsem věděla, že to musím plnit tu normu při hladovce, protože oni by mě dali k soudu sabotáž. Takže přesto, že jsem byla hladová, jsem to dělala. No nejhorší byly 3 dny, 4 dny, myslela jsem, že to nevydržím, ale pak jsem si říkala, když Gandhi to 40 dní vydržel, co bys to nevydržela, uvidíš, jako oni s tebou něco musí dělat, jsem si myslela. Vydržela jsem to 8 dní, nemohla jsem chodit na vycházky, samozřejmě ty tam byly 10-minutové v rozstupu několika metrů, aby jste si nemohli domluvit s někým, že a psi byli ve vnitřku. Tak to jsem nechodila, jenom když bylo otevřené okno, to oni větrali, tak se mi děvčata ukazovali, jestli jim. Ne. Osmý den to asi bylo, se otevřely dveře a vyšel zástupce vedoucího, Šurdy se jmenovala. A říká, Krmenčíková, zbalte si věci, půjdete zpátky na štverku. A já jsem mu říkala, podívejte se, já věřím svou důstojníka, já jsem byla pokrytická, jsem viděla, že to v klempíři a toto, ale měli frček, já věřím slovu důstojníka, pane. Ale jestliže to nesplníte, pokračuje se hladovka dál. Ne, splnili to, dali mě zpátky na celu. Ta Šimoníková, která se mnou byla, ta konfidentka, samozřejmě tam zůstala a ta další, která tam byla, ze Zlína, říkala, že taky chce, že s ní nebude, že chce hladovku. No, nevyhověli samozřejmě. Takže tak jsem držela 8 dní na hladovku.
V Uherském Hradišti se také popravovalo. I na to Anna Honová Krmenčíková vzpomínala.
V té uherskohradišťské věznici se popravovalo nejvíc, poprav tam samozřejmě bylo...
5 poprav tam bylo.
5 poprav.
Ano.
A byla jsi tam v období, kdy tam třeba nějaká poprava proběhla? Nebo
no byli jsme tam samozřejmě, ale myslíte, že by se to mohli vědět, psi štěkali. A protože tam ta bachařka, ta jedna byla dobrá, jmenovala se Florentina Horníčková. Třeba, že měla 2 bratry, estebáky, tak nikomu neublížila, komu mohla, pomohla. Takže ta nám vždycky nějaké takové echo náznakově nebo nějak dala.
A ty popravy tam probíhaly provazem nebo zastřelením?
Ne, provazem. Docela se vyprávělo, tam byl ten Lenard, který byl tam popravený, Ruda Lenard. To byl nějaký důstojník, tak on nemohl se postavit na vlastní nohy. Já vím, že se říkalo podle římského práva, že když se nepostaví na vlastní nohy, že nemůže být popravený. Oni nectili žádné římské právo. Jedna verze bylo, že ho Janoši, který byl nejmladší, nesl na tu popravu. Druhá verze byla, že nějaký bachař ho tam nesl. Já nevím. Ale kdybyste chtěli něco pro memoriu a chtěli vyslychat jedna bachařka, co žije, a ta dobrá, co byla dost dobrá, tady žije v Traplicích, to bych vám mohla zprostředkovat, kdybyste chtěli. To víte, některé ty vězejky se dívaly, ale ona byla, musí člověk být objektivní. Já jsem objektivně, když někdo nadává, že byl v komunistické straně. Ty lidi po převratě byli mladí, ani nevěděli, že jsou v komunistické, a byli popravení. A byli třeba popravení, takže to se nedá takto. Teďka nadává někteří na Dým Sbíra nebo na to Lustika. No, prostě byli ve straně, protože tomu věřili, neměli žádný ánu, co se děje. Takže to člověk musel rozlišovat. Její tatínek byl, myslím, že jenom v koncentráku a ona byla poměrně rozené inteligence, takže ona nebyla špatná tato. Ona to byla dobrá bachařka.
Jmenuje
se Florentina Horničková, žije v Traplicích. Já vím, že mě jednou řekla, když jsme se v civilu potkali, že snad byla u popravy. Já jsem říkala, to šlo Lolo, kdyby mě heverema, dvouma párama, konema, tak to bych tam nešla na tvé místě, že musela, říkala. Já vím, že pomohla a jedné vězenkyni Miladě Ježové, že zprostředkovávala jí ty jedna vězenkyně, jedna bachařka předtím Nejstříková, ta byla až zavřená, protože to na ní prcla jedna vězenkyně, že pomáhá, ta byla v Opavě zavřená. Takže to lidé jsou jiné, v každé době jsou dobří, špatní a
mají jiný charakter. Já jsem slyšel, když toho pana Lenharta, tak údajně ta zrovna byla i zavřená jeho snoubenka. Tak
byla to Vajdová, Marina Vajdová.
Marina Vajdová. Mm. Takže ona tam zrovna byla v té době, když
ano, popravili. To byla učitelka.
V rozhovorech Anna Honová vždy zdůrazňuje, že jí osobně nikdo z estébáckých vyšetřovatelů nemlátil. Stala se však obětí jiných praktik a svědkyní bytí a svědectví o fyzickém mučení později sbírala a evidovala. Vzpomínala nejen na proslulého vyšetřovatele Alojze Grebenička.
No, tak rozdíly byly, ale on byl teda hrozný, ten holub byl taky hrozný, Vyšinka, Obdržálek, Šimčák, ty byli stejně hrozní. Prosím vás, oni nechali třeba vůbec v noci vás nechali spat. Přišel jste na celou hodinu a zase vás vzali na výslech. Ten člověk se nevyspal, to z toho úplně. Teďka my jsme viděli, když jsme nosili jako chodbařky to prádlo prat, tam prali, prádlo prali retribučky, takže bylo v určitých partích zakrvelené. To znamená, že oni kopali do varlat. A nebo prostě, já vím, že jednou tam byla Klučková bachařka, ta byla dávno mrtvá, a ta jednou křičela, to jsou dacani, oni špendlíky dávali pod nechty. Prostě ty způsoby byly strašné, studená voda, horká voda, zase studená voda, zase horká, kopání na zemi do hlavy. Ten Brůštík zkusil, to byla hrůza, co on zkusil, ten Brůštík. Lavor, na tom voda, vylelo to, na zem voda, zlize, jak pes, vidíš, pes to líže. Hor, ježišmarja, co ten zkusil, ten už jim vypisoval takové, co neudělal a udělal, ani to neudělal, všechno podepisoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paní Anna Honová, rozená Krmenčíková, byla odsouzena na dvakrát. Nejdřív dostala v Uherském Brodě 4 měsíce vězení za to, že pomohla krýt korespondenci svého zaměstnavatele Josefa Brůštíka.
V Brodě byl monster proces v Sokolovně. Pro Vezdrojovku dostávali vstupenky. Byl to v Sokolovně. 18-17 mužů, já nejmladší a jediná žena. Toto bylo, tento byl v 51. v prosinci.
Prosinci
50, ano. Takže potom se, byl ten protokol se mnou a potom mě odvezli do Brodu k tomu soudu.
A hlavní žaloba byla teda šíření letáků.
Tak v tom Uhersko-Brodě, tam se bylo maření půtahu vyšetřujícím orgánům. Protože jsem skovala ty fascikle, tak to, že by se zamezovala, že nemohli a byli tam o tom legální, že uprchl za hranice. No ale tam mě dali celkem mírný trest, protože jsem dostala podle zákona 1850, tak nějak, to byl zákon říšský, který byl velice mírný, takže jsem tam dostala 4 měsíce jenom. No ale propustili strašně moc lidí, ale 17 tam nechali a řekli, že jdeme ke státnímu soudu, protože řekli, že u mě je to čin, který je zvlášť nebezpečný pro společnost a že nedostávám podmíněné propuštění. Tak nás odvezli těch 7 do Brna, už ne do Hradiště, a byli jsme teda svázáni pouty, každý jeden za ruku s druhým.
Další trest dostala Anna u státního soudu v Brně. Tentokrát 2 roky, vysokou pokutu a ztrátu občanských práv za to, že přepisovala komunistické materiály. 2 roky už měla odsezené ve vazbě, čekalo jí několik měsíců na pracích na takzvaném komandu. Dál se ptá Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Kam jste, kde jste potom vlastně to odsouzení
prožila? Jsem byla na komandě Chrlice, to už dneska je, to bylo dřív arcibiskupské statky, za Brnem, Chrlice se to jmenovalo, tam jsem byla.
A v těch Chrlicích teda kolik to bylo měsíců jste tam prožila?
No tak to už jsem tam tak dlouho, ten soud byl v únoru, takže to jsem tam byla do června, 4 měsíce, nebo 5 měsíců, tak asi.
Jaká tam byla situace, jak to fungovalo tady ten tábor v Chrlicích?
Tak tam už byly političky s okresníma, i z tribučky, které ještě byly zbylé, už jich bylo málo, většinou to už bylo popuštěné. Takže ráno prostě nás vozili z té vězny, tam byl takový tábor v těch Chrlicích, takový domek udělané takové celý a tam prostě jsme měli na poschodí ty postele. Návštěva tam byla, jak jsem vám říkala, za ty 2 roky jsem tam byla jedenkrát ta návštěva. V neděli bachařka byla u toho, sám se tam nemohl být, no a byly normy, které jste musel plnit samozřejmě. Řepa se okopávala ze začátku, potom žně, když byly, seno se sklízelo a takové. Co jsem já byla v těch Chrlicích, tam byly do 5 let tresty. A jak byly nad 5 let, tak už jich dali do Pardubice nebo do Želebice. Takže s náma tam byla třeba řidička tramvají, i tam byla jedna, která zavinila smrt. Nebo jedna tam zavinila manžela sebevražda. Takové už tam byly různé, i političky, i ty do Michale na tom komandě.
A vy jste tam tady pracovali na poli?
Na poli, ano.
Na poli. Celý den?
Celý den, to se tam dělalo 10-12 hodin.
A to jste bydleli ve společných nějakých ubikacích?
No taky bylo několik těch kamrlíků, takže v té budově, která to byla nějaká bývalá zemědělská, byly takové malé světničky a tam jsme bydleli. Třeba 2-3 na jedné celé.
A míchali vás s těmi kriminálními, nebo jste byli izolovaní jako politické v jedné?
Ne, tam už to izolované nebylo. Ve věznici to bylo izolované, ale tam ne. A na celé potom, když jste byli v soudní vazbě, už jste byli protokoly, všechno hotové, tak tam už přicházeli třeba ty prostitutky a ty byly velice fajn, protože ty to znali a vždycky přinesli rohlíky a to, cigarety. Takže jsme vítali, věděli, co je nového, nebo noviny, už věděli, jak s těma bachařema zacházet. Byli tam mezi nima lékařky, tak jsme se báli, když na ty žárky jsme šli, aby jsme něco nechytli, nějakou nemoc, ale ty lékařky nám vysvětlili, že museli bychom mít nějakou odřeninu nebo něco takového otevřeného, že jinak se nemusíme bát. Jsme se báli.
Když jste tedy odešla tady z toho tábora, to bylo 4 měsíce?
28. června 52. Už jsem ráno děvčatům dala snídaní, oběd, všecko k večeru a já pořád nejdu domů, jak je to tam možné, co se děje. Jenomže oni, protože se odvolal ten okresní prokurátor a to ještě nebylo hotové, tak se dělal dotaz na tu krajskou prokuraturu, jak vypadne to odvolání. Oni řekli, ta dostala 2 roky, to je dodatkový trest, tam už souzena nebude.
Dne 28. června 1952 měla Anna Krmenčíková pracovní tábor opustit a vrátit se na svobodu. Snaha okresní prokuratury, aby byl její trest navýšen, se naštěstí pro Anu ukázala jako marná. Krajská prokuratura žádost z okresu zamítla.
Takže tím pádem večer pro mě přijeli. Dostala jsem 10 000 pokuty za bavení svršky, co to bylo. Volební právo, to bylo nejlepší, že jste nesměl volit. Nesli mě volební lístky, říkám, nechci, já podrobně do kriminálu nepůjdu, tak jsem nemusela volit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Anna Krmenčíková, dnes Honová, se tehdy mohla vrátit do Uherského Brodu, kde i hned našla zaměstnání. Pomohla jí její dobrá pověst, kvalitní účetní, zaměstnána pak byla v prodejně textilu.
Takže vy jste se rovnou potom vrátila do Uherského Brodu?
Ano, vrátila jsem se do Uherského Brodu, protože u našeho soudu, jak jsem vám řekla, v té první fázi toho okresního soudu, to bylo na místenky, fabriky, zbrojovky, tak dále, byl tam nějaký Zimmermann, on dělal ředitele Bojkovské, ne textilu, dělal ředitele, no a to víte, to mezi tolika tím muži celkem mladá, že tak jsem tak říkal jedné té své známé, která taky byla na místenku a byla jeho zaměstnankyně, ty, ta se dostane brzo domů, to ještě nevěděl, že já budu v Brně sedět ještě další dobu, říkám, tu bych chtěl, to je šikovná ženská do kanceláře. Takže když jsem se potom vrátila z toho kriminálu, tak mi zkázal přes tu paní, že by byl rád, že kdybych přijala nějaké místo u něho, že potřebuje. Já jsem měla jazykovou školu, dělala jsem se státnice, ty státnice nejsou na úrovni dnešních, to byly pracující státnice, hovorová angličtina, němčina, jsem z toho udělala státnice na Zlíně, dělala se to 4 roky, takže bychom na mají potřebovali nikoho neumí promluvit německy z těch prodavaček, kdyby k nám šla, tak já jsem se, teda jsem šla, ačkoliv jsem neměla pár o tom textilu, ale zase organizačně tak dále jsem to tak zvládla, že když jsem tam přišla, tak jsem udělala jejich měsíční plán za 2 dny, takže bylo velké vzrušení. A další, to už je mimo to, já jsem měla takovou kliku, že tam se tenkrát byly nějaké chyby v rabatech. To se znárodňoval Baťa, všechno se to dávalo dohromady. A my na té prodejně, kde jsem chvilku byla, měli Daltonku, to byl takový starý počítač, který když jste udělal 900, tak vám to vymazal a šel jste znovu. A oni ty rabaty počítali na takových Daltonkách a oni to nevěděli. Některé stroje byly modernější. A já jsem přišla, já jsem na to hned říkala mě, že to máte v tomto. Takže měla jsem fakt zase popularitu.
Jako bývalá politická vězenkyně byla pod kontrolou státní bezpečnosti a tak se co nejvíc stáhla z veřejného života.
A jak to bylo s vašimi rodinnými poměry? Vy jste se pak vdala až po návratu z vězení?
No, manžel se vrátil až po 60. roce ve vězení se vrátil.
Takže váš manžel byl také zavřený?
Ano, ale my jsme byli, chodili jsme sice spolu, ale nebyli jsme, ne, ještě jsme neplánovali nic, protože on taky měl málo let. A jeho rodiče měli lékárnu, to znamená, ta lékárna byla zabavená, takže tam byly veliké potíže. Já jsem měla nemocnou maminku, měla rakovinu, takže jsem se vdávat nechtěla hned až 64.
A on byl z čeho obviněn a za co odsouzen?
No, návrh trestu smrti, to změnili na 16 let. On byl zase ve skupině Skřivánek, Křivánek byl. Vyzvědač, špionáž, jste z toho udělali. A to špionáž bylo tak, chodili spolu do gymnázia s tím Milou Skřivánkovým, který byl u CIC. A potom jako vězeň byl v Jachimovských dolech. A Milan napracoval jako civil. Milan ty zdi nebo nepoznal, protože v dolech už civil může být s vězněma. No nepoznal, no já jsou vyšší, ježišmarja, děti, já se Křivánky. No ano, rodiče, kamarádili jeho. A on řekl, když má možnost utéct, ale potřebuji oblek. A Milan slíbil, že mu ten oblek sežene. Na tu dobu nedostal dovolenou, když měl plánovaný mu ten oblek, ale mezi tím mu to z Balenovic Čech obstaral, takže on prskl. A takže samozřejmě přišel se na to, on z Brodu, jak dostával dopisy, nikdy mu to nesl buchty a tak dále, nikdo to plcl, takže byla z toho veliká špionáž. Nic.
Takže na 16 let
ho? 16 let, ano.
A propustili až na tu velkou amnestii?
Na tu velkou amnestii, ano.
A on byl kde uvězněný? V jakých věznicích?
No, on byl samý Jáchymov.
On byl na Jáchymově?
Ano, celou dobu v Jáchymově.
Potom v pozdější době snažila se třeba zajímat o to, jaké jsou osudy tady těchto lidí, kteří se na tom podíleli, nebo prostě byste si žila svým životem?
Ale... Ne, to jsem se nezajímala, jinak když jste se vrátil z vězení, tak ze začátku se to třídil, protože s váma spousta lidí nemluvilo, otáčelo se, když vás viděli na druhou stranu, časí mysleli, že budou stejně na tom tak, jak já, jako, že budou v podezření, že se mnou sympatizují.
Pro život Anny Honové byl podstatný rok 1968. Tehdy se podílela na zakládání regionální pobočky Spolku politických vězňů K231. V dubnu toho roku se stovky z nich sešly v Uherskohradištském sálu Reduta, a to na základě inspirace z akce, která proběhla v Praze na Žofíně. V Radišské Redutě tehdy z projevy vystoupilo několik osobností, například jezuita Reginald Dacík a právě Anna Honová.
Tady jsem měla proslov Ženy v dobách temna a hned zase pryč z místa, už zase jiné místo, už pro mě nebylo žádné místo, ani už jsem nesměla dělat tu vedoucí.
Ale předtím, že byste se s někým scházela?
Ne, protože jsem byla v Luhačovicích, kde se pracovala v soboty v neděli, takže ráda jste vyjela, přišel jste pozdě dom 7 hodin.
A jak tedy vzpomínáte na to období zakládání tady toho klubu K230-231?
No tak věřili jsme tomu ze začátku, ale víte, jak to dopadlo.
Kdy jste se poprvé setkali?
V dubnu.
68.
Ano. V dubnu jsme založili, už jsme se setkali dřív, myslím, že v březnu to bylo. Protože můj bratr byl na Slovenské národní radě a už vykládal, jak to tam prostě všechno probíhá na Slovenské národní radě ve vládě, tak už jsme věděli, že se to schyluje k takovýmto událostem.
Takže předtím jste se vůbec nescházeli nějak?
Ne, scházeli, ne. No jenom ty jezenky, když jak to bylo všechno roztroušené, Hovězí, Ostrava, Kroměříž, takže to, tady z Hradiště tu nebyl nikdo.
V té době se začalo v těch věcech také referovat, trochu v tisku psát, i vás třeba kontaktoval nějaký novinář, nebo měla jste možnost to medializovat tady, tu vlastní zkušenost na 68. roce na jaře, jestli se o to zajímali třeba novináři,
oni se tenkrát nezajímali, ale prostě, že jsme měli nahrát i ten hovor, my se to tam nahrávali, ten, kteří jsme tam, celý ten průběh toho, takže to v novinách tenkrát bylo. A jsme si neschovávali.
Jako proslov, ano. Co tam proběhnul. A to setkání proběhlo kde?
V Redutě. No, takže nás tam bylo požehnaně. My to se, jsme si vzpomínali, dávali jsme dohromady ty vězně, víte, kolik to bylo plné, ta Reduta byla tam ze 2000 lidí. Mohla.
Takže to bylo oficiálně vlastně.
Ano, a potom já jsem všude jsem psala dopisy do Rudého práva, Lidová demokracie, do Svobodné slovo, všude jsem dala, kdy to bude ta schůze a vyzývala, aby se přihlásili.
Kolik lidí tam promluvilo tehdy nějak veřejně?
No tak doktor Souček, který byl, jsme zvolili předsedou, doktor Souček, potom ten Chytil, to byl, myslím, že on byl v parlamentě, potom scout jeden, potom ten Jura Křivánek, s kterým byl můj manžel, protože ten byl na tom Žofíně a ten to potom projev nás s tím seznámil, co bylo na Žofíně a s tím, takže hodně.
Myslíte si, že to bylo sledováno v státní bezpečnosti?
No zcela určitě, že bylo.
Tady ta akce.
No to víte, že ano. To bylo sledované. Já vím, že tam byl Klimoš, to byl tajemník KSČ a toho jsme oslovili a ten byl na naší straně a než ho vyhodili.
A kolikrát se pak tímto způsobem setkali? Kolik těch zkusí ještě proběhlo potom? To dubnové setkání?
No tak my jsme se setkávali tady, Milada Rádková byla vedoucí tady takové restaurace naproti nemocnice, je to ta restaurace, takže jsme se setkávali tak. Za týden, za 14 dní, než to teda zakázali, než to přišlo zakázané. Podali jsme si žádost o registraci a pochopitelně, že se to zakázali.
A to zakázali hned po srpnových událostech.
Ano.
Po sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 byla činnost sdružení K231 zakázána. A paní Honové aktivita ve zmíněném spolku přitížela. Byla sledována a pozvána na vyšetřovnu státní bezpečnosti v Uherském Hradišti, kde ji vyslýchal vyšetřovatel Kovář. Další výslechy už nenásledovaly. A paní Honová se opět stáhla do soukromí a do rodinného života. V té době se už starala o dvě děti. Syn Milan se narodil roku 1965 a dcera Dagmar v roce 1967. Anna Honová se začala výrazně společensky angažovat až v roce 1990, kdy vstoupila do nově založené Konfederace politických vězňů. Jako všem podotýká, mnozí bývalí vězňové se ještě několik let zdráhali do Konfederace vstupovat, neboť se obávali obnovy komunistické diktatury. Anna Honová prožila po roce 89 aktivní život, chodila například velmi často přednášet do škol. Získala také medaili za zásluhy v roce 2007 od prezidenta republiky. Zemřela na začátku dubna letošního roku. A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Martina Šimunková, Vít Strejček a Galerie Kodl.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.